prie studijų. Kas ką nors norėtų pasiūlyti panagrinėjimą iš Orantijos knygos? Siūlykit.
Nu, koks nors 1415 puslapis, tegu bus.
Tegu bus.
1415 puslapis.
Ir te pastraipo?
Vat, žiūriu, ieškau dar.
Tai iš vienas kirštų.
Tai vat, vesiu, kad kirštų negaliu vesti. Turiu 25 Jėzaus metai čia yra aprašyti. Ir mes galime pradėti turbūt tą pastraipą. Bet ne, čia turbūt, nes šeimos finansinė padėtis. Nu gerai. Nu, paskaitysiu tada pradžią. 25 metai, 19 metai po Kristaus gyvimo. Ar gerai?
Labai gerai.
Nu, tada pirmiai. Šitų pas metus visa Nazareto šeima pradėjo būdama geros sveikatos. Tai šitais metais įprastą mokslą užbaigė visi vaikai. Išskyrus tai, jog Morta dar turėjo šiek tiek padirbėti su Rūta. Jėzus buvo vienas iš stipriausių ir tobuliausių žmonijos atstovų, pasirodžiusių žemėje nuo Adomo dienų. Jo fizinis išsivystymas buvo nuostabus. Jo protas buvo aktyvus, aštrus ir skvarbus, palyginus su savo amžininkų vidutiniu mentalitetu. Jis buvo pasiekęs milžiniškų proporcijų ir jo dvasia tikrai buvo žmogiškai dieviška. Šeimos finansinė padėtis buvo geriausia nuo to meto, kada ji neteko Juozapo nekilnojamo turto. Buvo sumokėti paskutinieji įnašai už remonto dirbtuves, aptarnaujančias vilkstinės. Jie nebebuvo skolingi ne vienam žmogui ir pirmą kartą per daugelį metų šiek tiek pinigų turėjo ateičiai. Esant tokiai padėčiai ir kadangi savo kitus brolius jis buvo nuvedęs į Jeruzalę tam, kad jie dalyvautų savo pirmose perėjimo šventės ceremonijose, tai Jėzus nusprendė lydėti ir Judą, kuris buvo ką tik baigęs sinagogos mokyklą, per pirmąjį jo apsilankymą šventykloje. Nu, gal tiek aš paskaičiau, ar jūs šiek tiek aptarsiu, kas čia parašyta. Žodžiu, aprašyta jo šeimos, Jėzaus tėvų ir jo šeimos padėtis tuo metu, kada jam buvo 25 metai, ir kokia buvo situacija, kaip jie gyveno, ir vat, ką galima atkreipti dėmesį, kad laikas iš tikrųjų buvo gyventi nelengvas, buvo sunkus, kad Jėzus, būdamas 25 metų, ir kaip mes žinome, galbūt ir iš ankstesnių pastraipų, kad jisai buvo kaip tėvas tai šeimai. Ir čia ir parašyta, kad jisai buvo vienas iš stipriausių ir tobuliausių žmonijos atstovų tuo metu. Ir tai natūralu, nes tai įsikūnės pats kūrėjas visatos. Žodžiu, aštrus, aktyvus ir labai skvarbus protas su tuo metu, palyginus su tuo metu žmonių mentalitetu. Ir, žodžiu, aprašyta, kiek buvo svarbu tuo metu gyvenantiems žmonėms, kad visi vaikai vat, nueitų į Jeruzalę per tą perėjimo šventę, kad pamatytų visas tas ceremonijas, kurios ten vyksta, kad pamatytų tą šventyklą. Ir vat, šioje pastraipo parašyta, kad jisai buvo pasiruošęs lydėti ir Judą, vieną iš savo brolių, į perėjimo šventės ceremoniją. Nu, tiesiog aprašyta jo tuometinė situacija, jo šeimos ir jo tuometinė situacija, koks jisai buvo, iš to, ką aš čia perskaičiau. Ir jo dvasia tai tikrai buvo žmogiškai dieviška. Ir tiek.
Reiškia, kiek visuomenė yra veikiama kaip religinė bendra sąmonė. Būtent reikia nuvažiuoti į tą Jeruzalę, ir kaip mūsų tautmonams yra nurodymas bent kartą į Meką nuvykti. Na, čia tam tikra prasme atkartojimas to žydų papročio. Tik tai Meka jiems yra šventas miestas, na, beje, ir Jeruzalė. Taip krikščionims labai jau irgi didžiulis noras į Romą pamatyti popiežių. Tai matai, žodžiu, viskas pasireiškia materijos lygių. Materija išorėje. Ir nėra to tada vidinio, dvasinio, gyvo ryšio su kūrėju. Tada reikia viską pakaitalais paversti. Ir natūralu, kad ir tais laikais, reiškia, šeima turėjo gyvenimo sunkumus, kokius turi ir dabar. Skolos, įtampa, kaip surasti, finansų. Žodžiu, brolystės nėra, visuomenė, jinai yra agresyvi ir svetima vienas kitam. Nors ta pati visuomenė yra sudaryta iš tų pačių žmonių. Tai Jėzaus laikais buvo irgi negailestinga labai, žiūrėkit, pagonių nelaikė net žmonėmis. Dar žydas žydui, tai nu, dar kažkur gali pritart, bet kas yra viršesnis savo politinė padėtimi, turtinė, tas yra svarbesnis. Nes buvo samprata, kad Jahvė atsilygina už tą ištikimybę jam ritualus atliekant. Gausa, materialia prasme gausa, turtinė išraiška. Ir tai buvo samprata, kad tai, jeigu turtingas, reiškia, Jahvė yra palankus. Jis yra teisėme kelyje. Taip ir turi kiti klaidingą nuostatą, bet visuomenė taigi gyvena tokiom nuostatom. Ir tu niekaip negali jų paveikti, kaip nors kitaip, kad žiūrėti. Ir šiandien 2000 metų praėjo. Ir ką mes turim ryškiau pažengusių į priekį evoliucinėme kelyje, negu žydai buvo prieš 2000 metų. Deja, yra tos ritualinės šventės, yra tas visos Kalėdos, Velykos ir visi šitie ritualai Vatikano. Žodžiu, esam žydų kopijuotojai. Tai va, kas toliau norėtų tęsti, prašau.
Jie vyko į Jeruzalę ir sugrįžo atgal tuo pačiu maršrutu per Jordano slėnį, kadangi Jėzus bijojo nemalonumų, kurie galėtų kilti, jeigu savo jaunąjį brolį įsivestų per Samariją. Jau Nazarete Jėzus keletą kartų turėjo vargo dėl savo ūmaus elgesio. Judas keletą kartų turėjo dėl savo ūmaus elgesio, paremtos tikrais patriotiniais jausmais. Jeruzalė jis atvyko tinkamu laiku ir buvo pakeliui į šventyklą, kad pirmą kartą aplankytų ją, kurios pats vaizdas Judas jaudino ir suvirpino iki pat sielos gelmių, kai atsitiktinai jie sutiko Lozorių iš Betanės. Kol Jėzus šnekėjosi su Lozoriumi ir stengėsi susitarti dėl to, jo perėjimo šventę atšvestų kartu, Judas jiems visiems užvirė tikrą košę. Visiškai greta stovėjęs romėnų sargybinis, kelis kartus nepadoriai replikavo žydaitės merginos, kuri tuo metu praėjo adresu. Judas paraudo iš įniršio ir tuoj pat savo pasipiktinimą dėl tokio nepadarumo išreiškė tiesiogiai kareiviui ir tiek garsiai, kad šis išgirstų. Romėnų legionieriai dabar labai jautriai reaguodavo į viską, kas buvo susijęs su žydų rodoma nepagarba. todėl sargybinis jų dar tuoj pat suėmė. Jaunajam patriotui to jau buvo per daug. Ir anksčiau, negu Jėzus galėjo jį įspėti žvilgsniu, jis pats davė laisvę slopintiems antiromeniškiems jausmams, išsakydamas daugia žodį pasmerkimą, kuris dar labai pablogino ir taip jau blogą padėtį. Judą su greta einančiu Jėzumi iš karto nuvedė į karinį kalėjimą. Nu taip, tai tik ką perskaičiau. Jėzus, turėdamas įžvalgą ir numanydamas, kad gali kilti nemalonumų, pasirinko kitą maršrutą keliaujant į tą šventę, kadangi jis jau numatė, kad dėl tokio mūs charakterio, kokį turėjo Judas, galėjo kilti tų nemalonumų, kas ir atsitiko. Bet man visoje šitoje, ką perskaičiau pastraipoje, tai patinka vienas sakinys, arba į kurį labiau tikrai patiks dėmesys. Tai čia, kur rašoma jaunajam patriotui, to buvo per daug. Nu, ir anksčiau, negu Jėzus galėjo jį įspėti žvilgsniu. Tai mano šita vieta, kada Jėzus galėjo jį įspėti žvilgsniu. Vadinasi, tas drausmė ir tam tikra tvarka, arba kaip pasakyti, Jėzaus autoritetas turėjo tam tikrą įtaką, kada jisai galėjo vien pasižiūrėti ir buvo galima suprasti arba nesijimti kažkokių klaidingų sprendimų, bet kadangi jis to nespėjo padaryti ir nugalėjo Judo kaip čia pasakyti, gal karštakošiškas charakteris ir jisai sureagavo į tą repliką pasakytą ir čia kas rašoma. Jo, man asmeniškai tai visai šitai būtent šitas pastraipoje Jėzaus asmenybė. O Judas, tai parauda širdį ir tuoj tai tikrai lengviausia gyvuliniai protai reaguoti, supykti, ir galbūt netimtis tam tikrų veiksmų, o galėti yra išmintyje, ramybėje, bet tai gali ateiti tik tai su kurieji, rausrybė šiesų, tą, ką turėjo Jėzus savo asmenybėje. Žodžiu, man šitai dalykai, tas sakinys, labiau įstrigo visame šitame. Tai tiek.
Taip, ačiū. Taip, atrodo, bendra pobūdį santykių tarp žydų ir pagonių. Nes Romos imperija pagoniška, žydai tikintys į Jagvę, ir štai tas patriotas, nacionalistas Judas, jisai nesusilaikė, kada išgirdo menkinančią žydaitę kareivio repliką. Štai koks buvo santykis tarp pagonių ir tų žydų, kurie simbolizavo patriotinį jausmą, Judas. Kadangi jisai neturėjo tokio mąstymo, su įžvalga jis nenumatė, kokios gali būti pasekmės. Jis atsidavė tai emocijai, kuri iš tikrųjų tai teisinga. Negalima žmogaus menkinti. Nesvarbu, ar jis būtų žydas ar pagonis. Ir kaip dabar yra panašu. Pavyzdžiui, negalima sakyti nieko, kad neparemt Ukrainos. Nieko negalima gero sakyti apie Rusiją. Tai čia tas, kaip tas pats, kaip apie pagonis negalima blogo sakyti. Iš karto tave suims. Mat, kokia yra kvailystė. Tada buvo kvailystė, po 2000 metų kvailystė yra dabartiniam 21 amžiui. Per didesnė. Tai va tie santykiai tarp tautų ir net religijų, jie sukelia daugybę problemų tarp skirtingų religijų. Tas pats pasireiškia ir šiandien karais. Tai tų laikų Jėzaus atėjimas, jisai skleidė tą ateitį brolystėje, kad atradus kurėje atsiranda brolystės pojūtis. Tai nei centurionas tada neįžeidinėtų praeinančios merginos arba bet kokio kito asmens. Ne Judas pultų kaip patriotas gint, nei tas centurionas sureaguotų, kad reikėtų suimti. Tik vienas turi teisę pareikšti savo nuostatą, savo nuomonę, bet brolystėje jinai yra pati švelniausia, nes yra tarpusavio nuo širdų santykiai. Ir visa tai atsispindėtų bendrame to krašto gyvenime, tos tautos, kultūroje. Visa tai atsispindėtų šeimoje. Juk dabar, jeigu jūs pažiūrėsit, tos liaudiškos dainos, kas jas dainuoja? Kur jūs dabar girdėtų liaudiškų dainų, kuriuose yra nuostabų žodžiai, mergelė, žirgelis, bernužėlis, birželis? Nėra to. Tai kaip gali būti auganti karta, pripildyta malonybinių žodžių, kaip gali pasireikšti be melodingumo tos širdies virpesių gamos, kokios turėtų būti žmogaus širdyje. Juk net ir žmonės nemokyti turėdavo lopšinės, patys migdydavo kūdikius ir dainuodavo. Visa tai harmonizuoja vidų žmogaus, to pat vaikystės ir kūdikystės. Ir jau jis tampa kaip kurie sumanės tokiu. Ir jeigu šitą darytų visi savo šeimose. Tai įsivaizduokit, kokie būtų darna aplinkui. Tai štai, mes ir turim gyvąjį kelią, kad tai būtų. Taip, kas turit savo mokymą, prašau, pateikit. Ką norėtumėt?
Nu, turbūt aš truputėlį noriu pakalbėti šiandien. Žodžiu, yra tokia įdomi tema, mes šiaip palikim. Judu. Tai žodžiu, prieš keletą metų, gal prieš 5 ar 6 metus į Jeruzalę keliavau ir aš pasiėmiau savo vaikus ir galvoju, kad reikia nuskristi į Izraelį ir pasivažinėti po tas vietas ir pajausti, kas ten vyksta. Ką?
Tikrai žydų.
Va, nu, matai, mano giminėje yra viski žydų, bet tai neturi reikšmės, žinai, aš savęs žydų nejaučiu. Bet tiesiog vat, norėjau pasidalinti savo kelionės į Izraelį ir į Jeruzalę pojūčiais. Jeigu įmanoma, aš gal 5 minutės užims laiko. Žodžiu, važiavau pasižiūrėti, kas ten iš tikrųjų vyksta. Ir kada nuvykau į patį Izraelį, mes buvome prie Raudonos jūros ir prie Mirusios jūros. Bet po to, kada atvažiavom į Izraelį, sugalvojom keliauti į Nazaretą. O pasirodo, Nazaretas yra Palestinos teritorijose. ten, kur Palestina, šiuo metu yra Palestina. Ir kažkaip privažiavom prie tokios užtvaros, kur galima įvažiuoti tenai, bet pamatėm tokį užrašą, kad Izraelio piliečiai, kurie važiuoja į Palestiną, daro tai savo, prisima visą pilną atsakomybę už savo sveikatą ir gyvybę, kuri tenai, kas jiems ten galėtų nutikti. Nu, bet žiūriu, kadangi važiuoja autobusai, kurių užrašyta, kad žydų turistai važiuoja į Nazaretą, tai galvoju, paseksiu ir aš su jais. Įvažiavau aš į tą Palestiną ir pavažiavus gal 5 ar 7 minutes, mes su vaikais pamatėm prieš mus ateinančią žmonių minę, kuri mėtė akmenius, kuri šaukė. Aš supratau, kad ten vyksta kažkoks tai protestas ir apsisukau ir nėjau iš karto atgal į Izraelį. Visais įmanomais būdais. Keliais, kuriuos tik suradau. Žodžiu, toks buvo apsilankimas Palestinoje 15 minučių. Nu ir tada nuvažiavome, buvo iš ryto tas, rytas tuo metu, ir tada mes nuvažiavome į pačią Jeruzalę ir pasilikom mašiną ir pradėjom vaikščioti aplinkui. Žodžiu, pagal Urantijos knygos, ten pagal Urantijos knygą susiradau vietą, kurioje Jėzus gyveno. Pagal koordinates, kažkaip ten jie yra nustatę, numatę. Tai nuėjom į tą vietą pasižiūrėti, dabar ten musulmonų kapinės, tose vietose. Žodžiu, tada, kada nukeliavom į patį tą senąją Jeruzalę, taigi pasiliko mašiną, kas pirmą įspūdį man tokį padarė, kad aplinkui daug, daug kareivių su automatais. Kada įėjau į Jeruzalę, per šiaurinius vartus, man atrodo, įėjau per Jeruzalę, iš karto jautėsi didžiulė įtampa. Tu matai, kad žmonės, tie, kurie musulmonai, kurie pardavinėja kažką ten, nes ten labai daug prekybos vyksta pačioje Jeruzalėje, ir žmonės musulmonai, kurie parduoda, jaučiasi tokie prispausti, ir atrodo taip, kad kiekvieną minutę jie laukia tik tai, jie tik ir laukia, kad jeigu kas nors pavyktų, tai jie ten pasiruošia turbūt pagatavai ten tuos visus žydus sudraskyti ir tą Jeruzalę paimti savo ir išsilaisvinti. Žodžiu, jaučiasi labai labai didelį įtampą tarp musulmonų ir tarp žydų Jeruzalėje. Vienas Jeruzalės kraštas yra musulmonų ir jie nieko neįleidžia, tik tai musulmonus. Ten tik tai kažkuriom tai valandom galėjai aplankyti tą kraštą, kuriame meldžiasi musulmonai. Bet netgi einant gatve, mes ėjom gatve ir vaikai šaukia, kad maždaug čia tik tai musulmonams galima įeiti, čia tik tai musulmonams galima eiti, tu negali čia eiti. Netgi vaikai, ten 3 ar 4 metų, pačioje Jeruzalėje. Po to nuėjom į krikščionišką tą vietą, kur ten tokia plyta yra ir ta plyta ten visi bučiuoja. Aš kiek suprantu, jie visi galvoja, kad ten ta plyta buvo, kad nuo kur Jėzus buvo palaidotas už tos plytos, ar kai ten, aš nelabai gerai susigaudžiau. Bet stovi minė žmonių, kurie laukia prieiti prie tos plytos, ją pabučiuoti, pakeiti aplinkui ten tą plytą ir išeiti iš tos šventovės. Užėjus į tą šventovę, žodžiu, aš nepajutau nieko iš tikrųjų. Visiškai tuščia. Ritualai, tie žmonės, kurie ten įsivaizduoja save labai nuotėmingais ir galvoja, kad atėjo pabučiavę ten tą plytą, ten apėjo aplink tą koplyčią, jie jau tampa šventesni ir geresni, jau jie vat atėjo ir pateko į tą Jeruzalę. Žodžiu, mes atėjom su vaikais, pasižiūrėjom, pasidairėm ir išėjom. Nuėjom į kažkokią kitą vietą ir visur už įėjimą mokėti reikia. Kur ten be nueisi, visur, žodžiu, turizmas visiškas. Kur be nueisi, visur vyksta tai, kad visur už viską reikia mokėti. Nu ir paskui nuėjom prie šitos sienos, kur yra ta verksmo siena vadinama. Ir ten patikrinimas vyksta, žodžiu, tave ten praskanuoja, žiūri, ar jokių ginklų nesinešia, ar kažkaip tai ten jiems negali pakenkti. Žodžiu, visur stovi tokios mašinos, skaneriai. Kada nuėjo prie tos sienos, aišku, ten vėl šaukė, ar tu esi žydas, ar tavo mama žydė, žinai, kad čia tave priimti į kažkokią tai komuniją, paskelbti tave, kad tu esi ten Izraelio sūnus ar Izraelio dukra. Nu, pasižiūrėjau aš į juos ir nuėjau į tą vietą, kur meldžiasi jie. Į tą vietą, kur jie meldžiasi. Žodžiu, visi apsirengė juodai. Mano dukros su manim neleido, tai kažkokia moteris pasisiūlė ją nuvesti į moterų pusę. Ir aš užėjau į tą vietą, kur jie meldžiasi. Ir sėdi salėje tokioje, sėdi gal 50, gal 40 vyrų, visi apsirengė juodai. Ir aišku, visi linguoja ir visi kartuoja ten tas maldas. Vienoje rankoje maldaknygė, kitoje rankoje telefonas, žiūri ten jie savo žinutės. Žodžiu, visiškai va, toks va, gyvas atlikimas, ta prasme, visiškas ritualo atlikimas. Ir kada žiūrėjau aš į juos, stebėjau tos žmonės, taip kaip vaikas ateina ir stebi kitus žmonės, taip aš į juos žiūrėjau į jų akis ir matėsi juose, kad jie tiesiog atlieka darbą. Nėra kažkokio gilumo, yra tiesiog atliekamas darbas, kurį jie turi atlikti, nes jiems taip prisakyta ir tokia jų sakysim, tokia tradicija ir jie tą dalyką tik tai ir atlieka, daugiau nieko jie ir nedaro. Po to klausiau maldos, kur vienas rabinas vedė maldą prie tos sienos, aišku, vedė žydiškai, bet jautėsi tokie virpesiai, einantys per mano kūną, jautėsi, kad tas žmogus nuoširdžiai meldėsi. Jautėsi tas nuoširdumas iš jo vidaus. Žodžiu, ilgai nepraleidau tose vietose, nes ką daugiau ten veikti. Žodžiu, daug įtampos Jeruzalėje, labai daug armijos Jeruzalėje ir bet koks mažiausias pasireiškimas žmogaus kažkokio tai nepasitenkinimo, bet mano akysė, mūsų akysė mums išeinant iš tos Jeruzalės, bet koks nepasitenkinimas iš karto kareivis prie jo priejo, pastatė prie sienos, praskėtė kojas, rankas pakėlė į viršų, apieškojo iš karto. Žodžiu, absoliučiai visiškai militaristinė aplinka, kurioje yra baimė, pyktis ir užspaustas pyktis, kuris gali prasiveržti bet kokią akimirką. Tokia šiandien yra Jeruzalė. Iškeliavus iš Jeruzalės toliau, pamatėm būrelį žydų stovinčių prie kažkokios tai uolos. Ir aš nusprendžiau sustoti ir prie jų prieiti ir su jais pasikalbėti. Ir kada prie jų prieėjau, tai ne vienas iš jų nesiteikė prie manęs prieiti, dėl to, kad jų yra tikėjimas toks, kad su kitais žmonėmis jie tiesiog nekalba, juos nekreipia dėmesio, nes jie gyvena savo gyvenimą. Žodžiu, visi apsirengė juodai, su tom bukembardom tokiom, kaip jie ten turi, su tom skrivelėm, tom kepurėm visom išpoštom. Ir aš prie jų priejau, sakau, ką jūs čia veikiat, ką jūs tą vandenį semėt iš to, čia ten toksai, žodžiu, toks šaltinis buvo, sakome, savo sūnų krikštysim. Žodžiu, vienas toksai žydas prie manęs priejo, sakau, iš kur tu, iš kokios tu šalies, sako, aš esu iš Danijos, bet aš gyvenu čia Izraelį, ir jisai su manim pradėjo kalbėti angliškai, kiti net į mane net nežiūrėjo, štai, kad jiems turbūt neleidžiama yra žiūrėti į kitus žmonės. Ir žodžiu, aš su juo truputėlį pakalbėjau, žodžiu, jie ten susirinkę visi vaikus savo, ruošėsi krikštyti savo sūnų, sėmė vandenį, pylė į tokią bačką ir ruošėsi tą vaikelį leisti į tą bačką, ten žodžiu, pakrikštinti pagal visus tų žydų papročius. Tai va, žodžiu, tokie įspūdžiai apie Jeruzalę.
Bet taip, tie randai, kada ten bus Izraelis.
Dar truputėlį noriu pabaigti savo tokį patyrimą, pasakojimą. Pati nuostabiausia vieta, kurią aš patyriau, ta prasme, pati nuostabiausia vieta, kuri man labiausiai patiko, paliko giliausią įspūdį ir giliausiai palietė kažkaip tai. Tai buvo Kapernaumas iš tikrųjų. Ten, kur Jėzus gyveno, ten, kur Jėzus statė tos savo statė laivus, ta vieta tokia ramybė. Tokia ramybė sklinda iš tos vietos. Ten negyvena niekas, šiuo metu pastatyta bažnyčia kažkokia tai. Ir tuščia jūros pakrantė, ten jie pradėjo kažką tai kasinėti, jau kiek suprantu, jie ten paskaitė Urantijos knygą galbūt ir pradėjo kasinėti tas vietas. Ir pradeda po truputėlį atkasti tas vietas, kuriuose gyveno žmonės tuo metu, prieš 2000 metų. Bet ten jau mes patekom naktį ir jau mūsų neleido įeiti. Bet žodžiu, pati nuostabiausia vieta ir tokia ramybė iš tenai sklido kažkodėl. Tai būtent Kapernaumas prie raudono, prie to ežero, kaip jis ten vadinasi. Ežeras su Galilėja, ja, prie Galilėjos. Žodžiu, aš iššokau, išsimaudžiau. Buvo labai stipri vietra, bet paskui vietra labai, labai greitai nurimo. Ir iš kitos pusės, kada nuvažiavau tai ežero, aš dar galėjau išsimaudyti. Vanduo tyras, švarus. Žodžiu, ilgai dar sėdėjau, mes žiūrėjom su vaikais tokią kavinę ten šalia tos vietos. Ilgai sėdėjau ir gėriau į save tos virpesius, tos vietos būtent. Nes tokia ramybė kažkokia, tai žmonės netgi, kurie ten gyvenantys, ramus ir... Žodžiu, man labiausiai paliko keliausiai įspūdį. Nu, toks juokingas faktas. Šalia tos vietos, šalia Kapernaumo, buvo vieta, kurioje yra karšti šaltiniai. Ta prasme, žmonės gali ten ateiti ir tiesiog iš žemės trykšta karštas vanduo. Ir jie ten gali praleisti, kiek ten jie nori laiko. Tai žodžiu, mes atėjom irgi, jau ten viskas užsidarinėjo ir mūsų neįleido. Bet prieš tą viešbutį, prieš tą vietą, kur buvo galima įeiti, buvo toksai kaip ir fontanas, arba toks, nu, fontanas padarytas. Nu, sakau vaikai, jeigu manęs ten neįleido, aš išsibaudysiu čia. Iššokau į fontaną, žodžiu, važiuojančios mašinos pro šalį, žiūri, ką čia darau. Bet galvoju, nu, aš vieną kartą čia tam Izraelį, reikia pasimaudyti ir man. Žodžiu, toks juokingesnis truputėlį faktas. Bet, žodžiu, apibendrinant šitą kelionę ir mano patyrimą apie šitą kelionę, galiu pasakyti tik tai tiek, kad tai, ką tu jauti savo viduje, tai, ką tu nešioji savo viduje, yra tikra. O tos vietos, sakysim, ta pati Jeruzalė, nu, pilna baimės vieta ir ten iš tikrųjų siautėja vieni ritualai, tai žmonės važiuoja bučiuoti plytas ir susiskirsto visą tą Jeruzalę į dvi dalis, kur yra musulmonų dalis ir kur yra krikščionių dalis ir jie iki šiol kariauja dėl tos vietos. Ir žodžiu, tokie mano įspūdžiai ir toks mano patyrimas keliaujant į Izraelį, keliaujant į Jeruzalę.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai yra ta palestiniečių tragedija. Žydams leidau sukurti valstybę, o palestiniečiam ne. Įsivaizduokit, tas pats sprendimas. Sovietų nacijų organizacijos galima sukurti valstybę, bet žydams. Tai jeigu Arafato ten milžiniškos buvo kovos, tai jis pasiekė, kad atsirastų autonomija, paskiau, kad jisai jau būtų tos autonomijos vadovas. Ir jau atrodo, jau tuoj bus sukurta ir palestiniečių valstybė. Ir ne, neleidžia sukurti. Va, nusprendžia. Panksteriai. Žydai. Tai va, žydam daro. Malonė. Ir paskiau, tą Izraelį išlaiko, tai kas? Jungtinės valstybės. Visa kuo? Ir ginklais, pinigais. Taip, kad ten santarvės niekada nebus. Niekada. Ten dar kartų kartas, nuo pat gimimo yra vaikai auginami su automatu, ir moteris Izraelis įima į kariuomenę, privaloma, jau dabar lietuviai persijima šitą beprotybę, moteris imti kariuomenę. Tai yra didžiausia ateities iškrisinti problema šeimose. Ateina, reiškia, motina su automatu į namus, įsivaizduokit. Taip kad rantų čia niekas nieko ir nesiruošė daryti, kad suartėjimas vyktų pasaulyje. turit savo dar kokį mokymą, prašau. Nebeturit? Išsikvėpėt? Ar jau atsijungėt?
Ne, dar esam ilginantai, bet matyt, neturi žmonės ką pasakyti šiandien.
Nu jo.
Prantai
irgi dar, žinai, kaip mažas stiebelis. Tėdėl yra labai kaip neandrė, žinai. Papučiai vieną pusę žiūri, papučiai kitą pusę žiūri. O kad būtų dvasinis stuburas tvirtas, nu dar šitą, ką turi.
Turi praeiti dar šiek tiek laiko, dar reikia pastangų įdėti, pastangų.
Arba supranti, Paulė, tu turi praeiti kartus. Ne vieną kartą turi praeiti, kol atsiras stuburas, kurio nelankstys. Bet kokį? Tai.
Teisybė, pastangos irgi elgi man tai svarbu.
Matai, kaip sakau, turi būti kartos, tai pastangas dedant, bet tai nieko nepakeis, šita karta nieko nepakeis, ir kita karta nepakeis, ir trečia nepakeis. Tai vat, dedant pastangą, tu gyvens kartos. Bus pajudėjimas nors kiek. Nu, aišku, jis vyksta ir dabar, vat, ir mes ką keičiam. Bet aš turiu minti, kad jau pojūtis, kad būtų ekonomikos, politikos sferoje Lietuvoje, ne pasaulyje. Pasaulyje tai čia be Lietuvos nebus. Pirmiausia, turi atsirasti Lietuvoje. O čia yra, sakau, kartų klausimas. Ne vienos kartų.
Algimantai, aš su jumoru pasakysiu.
Nu, sakyk.
Tam dvasinėme kelyje labai toks netolygus vyksta dvasinio augimo procesas. Atsimeni, kad aš nepratardau nei vieno žodžio,
antiekau
uždara ir kompleksuota, taip kad čia daug kas apsprendžia ir charakterio savybės, ir turėjimas oratorinių gabumų, ir išprusimas, ir be abejo šiek tiek ir intelektas dar turi įtakos.
Dar gal ir kūrėjas turi įtakos.
O daugiausia tai kūrėjas, be abejo. Tai va, taip sakant. Nenustep, kad kartais mes neįsižiūrėjome, nes mes dar esame, kaip sakant, nepasitikintis. Pirmiausia, gal kūrėjų iki galo, o paskui savimi nepasitikintis. Tai tiek.
Aš nesistebiu, aš tik tai visą laiką jūs stengiuosi akint, kad jūs aktyvėtumėte, o stebėtus tai čia. Va, kada žiūri į tai, koks yra jau rezultatas Adolfinos, palygino su tuo, kas buvo, tai tada iš tikrųjų turi stebėtis, bet ir tada nesistebi, nežinai, kad su kurie tai ir vyksta tokie pokyčiai. Ir ta oratoristė atsiranda iš kurėjo, ne iš kokių nors pratybų ar knygų skaitytų. O čia yra skirtumas gyvojo kelio, per viską mes gerim, semiam iš kurėjo gyvojo šaltinio ir centro. Ir tada tampame kurėjo atvaizdu, atspindžiu, nes jis pasako išmintimi toj vietoj, ką reikia pasakyti. Nes jis yra išminties šaltinis ir centras. Ir nereikia jokių tau studijų, kokia sugalvoja žmogaus intelektas. Pirmoka pinigus eina įvairius užsėmimus, aš žiūriu net ir Kaune, šviesos namuose ten, nu dabar išnyko, kadangi viskas sutraukita, nebėra tų santykių, nebėra ryšių, tai dabar tik tai knygas ten leidžia tą leidiklą, kuris įsikūrusi tose namuose. Bet anksčiau tai būdavo atvažiuoja iš įvairių Indijų, Amerikų lektorių ir moko, kaip nušvist, kaip patirti ten visokie brahmą ir taip toliau, čia rytietiška tokia religinė samprata. Tai va, tai nieko neduos. Tu gali mokyti nemokęs. Ir medituoti gali kiek nori. Reikia atrasti kurie savo viduje. Ir štai tada jau išėmės. Ir tas gyvasis vanduo juk ir yra tas kūrėjas, kurį mes pradedam patirti virpesiais, o kai atrandam, tada jau yra nu, tėvas, žmona. Ir mes esam sūnus, dukra. Ir štai tada jau pranokstam tas visas žmonių intelekto sukurtas teorijas, pratybas. Ir tada mes suprantam, kad tai yra tuščia. Geriau jie neikvotų energijos ir laiko tiesiai teitų pasurantus, tai bent būtų jau ir jų labui. Ir nušvietimas, ir tiesioginė prasme evoliucinis žingsnis, vykdant ir kurėjo planą. Na ką, dėkuoju jums visiems ir tariu sudė, iki kito.
Ačiū sudė.
Sudė.
Taip, tam ir visiems sudė.